Jeg ved ikke, om jeg fik sagt tak nok i går, for at jeg fik invitationen til at komme her. Men jeg er taknemmelig for det. Jeg fik lov at være frisk og så rejse afsted og komme hit. Og jeg håber også, at dere får lidt med dere. Lidt smuler, som Gud kan velsigne. Men ellers vil jeg sige, at jeg har det fint med at forkynde Guds ord for mig selv. Jeg trænger til det Guds ord, som jeg får lov at lægge røst til. Jeg trænger det. Og det var så godt for mig at høre også i eftermiddag og nu også i kveld, hvad vi er blevet mindet om. Og tænk, hvor stort det ord, som vi lægger røst til her, det er et evigt ord. Og hvis folk havde vidst, hvor betydningsfuldt dette ord er, så havde der jo slet ikke været plads her. Så skulle vi have været ud på et stort stadion. Hvis de havde vidst, hvilke perspektiver der er over disse samlinger, slike samlinger. Det er helt ufatteligt, hvad der er af perspektiver over det. Men vi har lidt vanskeligt selv, ikke sant, ved at fastholde det, at der er så store perspektiver over det. At det er et evigt ord. Og det tema, vi har foran os, både i kveld, men også ellers dybest set, skal det være fokus på i evighedernes evigheder. Vi bliver aldrig færdige med at fryde os over det og trænge ind i dybden i det. Det er bundløst. Et bundløst dyb. Dette ordet om Jesus. Korsets ord. Det vi sammen om. Tænk hvilken nåde det er. Lad os bede om, at Gud må give os glimt. Glimt af den herlighed, som der taler om. Lad os bede. Tak, Jesus, at du er herlighedens herre. Du er kongernes konge. Du den korsfæstede og opstande. Tak, at vi har vitnesbyrdet om dig. Vi så hans herlighed. En herlighed som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Nu beder vi dig, du gode hellige ånd, om du vil åbenbare noget af den hellighed. At vi ser glimt af din herlighed. At vi fanges ind af den. Og bliver ved at skue ind i denne hemmelighed. Denne åbenbarte hemmelighed. Og aldrig blive færdig med det. Og fortsætte med det i evighedernes evighed. Jeg velsigne du os. Amen. I kveld skal vi samle sine tanker om 1. Korinterbrev, kapitel 1. 1. Korinterbrev, kapitel 1, vers 18-31. Hvor vi læser slik. For ordet om korset er vel en dårskab for dem, som går fortabt. Men for os, som bliver frelst, er det en Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor en vismann? Hvor en skriftlærd? Hvor en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Eftersom både jøder krever tegn og greker søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap viser av menneskene, og Guds svakhet sterkere av menneskene. For legg merke til eders kaldbrødre, at ikke mange vise efter kjødet blir kalt, ikke mange mektige, ikke mange høybårende, men det som dårlig i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Og det som lavt i verden, og det som ringeaktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting for å gjøre til intet det som noe. For at intet kjød skal rose seg for Gud, men av ham i Kristus Jesus, som bitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning, for at som skrevet den som roser seg, han roser seg i Herren. Amen. Hva ordet om korset? Ja, det jo ordet, budskapet om Jesus, som vi også sang det, da hang på Golgata. Han som døde for våre synder på Golgata, ble gjort til synd, ble en forbannelse for oss. Han som på sitt legeme, så bar han selv, står der hos Peter, våre synder opp på korsets tre. Det ordet om korset. Hva synes mennesker nå om ordet om korset? De synes ikke om det. Og vi får mange vitnesbyrd om det i dag. Det stor frimodighet når det gjelder uttrykket hånen, forakten, for ordet om korset. Se langt inn i kirke og kristne samling. Men her nevner jeg en religionshistoriker i Danmark, Michael Rothstein, som uttalte her for noen måneder siden, april var det. Prøv å høre, sier han, hvor merkelig det kan bli en Gud der beslutter seg for å ta skikkelse av et menneske, sørge for å bli født av en kvinne, bli slått ihjel som et offer for seg selv, bli levende igjen som en slags zombie, for derefter forsvinne opp i luften. Det jo røverhistorier som folk har funnet på. Vi har bare vennet oss til det. Og Richard Dawkins, som en av de førende artister, har uttalt seg også med forferdelige ord, skal jeg ikke trette den med dem. Og Christopher Hitchens likeså. Disse førende artister. Mennesker setter ikke pris på ord om korset. Men det ikke noe nytt. Vi leste det jo her, forhedninger, det en dårskap? Og jeg har en tegning her fra det, tror jeg, første århundre, i hvert fall meget tidlig, i Rom, hvor man har tegnet, skulle forestille Jesus på korset. Det et esel man har tegnet på korset. Han redde jo inn i Jerusalem på et esel, ikke sant? Og så står det om slaven Alexamenos. Alexamenos tilber sin Gud. Og det er vist en annen slave der har ville håne ham med det. Alexamenos tilber sin Gud. Kjære folk. et eselhode på korset. Hån og forakt. Forhedning av en dårskap. Tenk, en korsfestet Gud. Har man hørt slikt? En Gud er altså korsfestet. Hva er det for en Gud? Og for jøder, leste vi, de tar anstøt. Forargelse heter det på den, i den danske oversettelsen. Tenk at noen mener vi fine religiøse mennesker skulle ha bruk for en mann der henger på et kors. Det anstøter litt. Vi støter oss på mansjetterne. Aldri i livet vil vi ha med sånn en Gud å gjøre. Kan vi forstå det? Forstår du disse folkene? Jeg må si jeg forstår det et stykke på vei. Eller kanskje meget godt. Egentlig, ut fra en viss betraktning. For det er også noe i meg der ikke liker korset. Og dermed heller ikke ord om korset. Det er noe skammelig ved korset. Det står i Bibelen. Det er en skam forbundet med korset. Vi har fått gjort korset meget spiselig. Men opprinnelig var det veldig skammelig. Det står også i Hebreerbrevet kapittel 12 om Jesus, han anset ikke korsets skam. Der er en skam, ifølge Bibelen, forbundet med korset. Der i det verset står det meget specielt, hvorfor Jesus ikke anset korsets skam. Ufattelig egentlig. Det var noe med han så frem til gleden, der ventede ham. Og det er utrolig at læse det, men det er jo sandt. Når det står om Jesus i Bibelen, at han så frem til den glede. Og vet du hva det var for en glede? Det var det, at det at han hang der, ville bli til frelse for fortapte syndere. Det gledet ham. Det er Jesu glede. Det er hans glæde og blive til frelse. Så indsatte han ikke korset skam. Skammen ved korset. Det er forståeligt, hvis du og jeg oplever en skam ved korset. Det er meget mere uforståeligt, hvis vi ikke gør det, egentlig. For det er som Andreas Fibiger skriver i sin bog, Guds lam. Andreas Fibiger var præst i København, første del af 1900-tallet. Det er den boken, Carl Fredrik Wistoffer har anbefalt meget. Han har læst den mange gange, skriver han. Specielt i fastetiden. Jeg har selv læst den i forbindelse med fasten og gjør det gerne. Guds lam. Meget læseværdig bog. Hvad skriver Andreas Fibiger? Meget i kirkekunst er alt for pæn. Det gælder også det med korset. Det ser så nydeligt ud, ikke sandt? Næsten smukt. Intet er længere fra virkeligheden. Han hang der. Naken. Tro ikke at romerne brød sig om at klæde folk på, som de klynget op på korset. Tvært imod. Jo værre des bedre. Til skrækredet var. Korset er det værste henrettelsestegn i historien. Værre end galgen. Værre end den elektriske stol. Og der er jo ikke nogen af os, der forbinder noget specielt positivt med de to henrettelsesinstrumenter, vel? Det er noget forfærdeligt. Vi vemmes ved det. Og sådan er det med korset i sit udgangspunkt. Det er et forbandelsens tegn. En filosof i Romerriket, Cicero, som levde 100 år før Kristus, han skriver at det upassende å nevne ordet kors i dannetale blant kultiverte mennesker, altså. Det passer seg ikke. Overhovedet nevnte det ordet. Hvordan kan Paulus skrive som han gjør? Her som vi leste, positivt å forkynne dette med korset. Og han skriver, som vi skal komme tilbake til i morgen, i Galaterbrevet 6, om ikke å rose seg av noe annet på dansk, ikke være stolt av noe annet enn Jesu Kristi kors. Hvordan kan han skrive sånn? Om skammens tegn, om forbannelsens tegn. Hvordan kan han vende fullstendig opp ned på det tegnet? Det kan han av en eneste grunn. Fordi han fikk lov å se at korset er saken. Jesu kors er saken. På alle måter. Det er Guds kraft til frelse. Det er Guds visdom. Det skal en veldig kraft til frelse deg og meg. For vi er født med ryggen til Gud. Vi er filtret inn i denne verdens fiendskap mot Gud. Det står i Galaterbrevet om at vi skal rives ut av den nuværende onde verden, hvis vi skal frelses. Det vi er mye værre enn det vi har gjort. I Romerbrevet 8:7 står det om, og vi beminner om det til innledning også, om kjødets atro, det er fiendskap imot Gud. Jeg rommer i mitt kjød, i mitt gamle menneske, et fiendskap imot Gud. Og det verste er det, og jeg har opplevd det. Spesielt, jeg har opplevd det flere ganger, men spesielt da jeg var ute i det ytterste mørket, mentalt. Olav Ansenstad, han har satt ord på denne virkeligheten, og her nevner jeg denne boken Tone i kjødet. Det er noe veldig befriende ved denne boken. Og det er at Olav Ansenstad er ærlig. Det er ikke lett å være ærlig i kristens sammenheng. I hvert fall ikke så ærlig. Han skriver her, merk det, synd kommer aldri av ulyst til det onde, av vemmelse for det. Synd kommer av tilbøyelighet, lyst, bedårelse, fortryllelse ved det onde. Og derfor fremtreder alltid i fristelsens stund det syndige som skjønt, deilig, tillokkende, gledelig, sympatisk. Det har jeg opplevd. Helt konkret. Uten tenke på det har jeg tatt imot godt råd, i anførselstegn, fra en nabo, en flink nabo, en god nabo, vennlig nabo. Jeg tenkte ikke på det. Det var noe med å spare noen penger i forbindelse med at jeg skulle lage en ny innkjøring til huset med flisebelegg og slikt. Og så hadde han en god idé. Hvordan man kan få flyttet jord uten å skulle betale for mye for det. Til undersøkelse og forurensning og slikt. Etterpå har jeg sett det. hvorfor sagde jeg ja til tilbudet? Fordi jeg elskede penge. Jeg elskede penge. Der står om farisæerne, de var glade i penge. Jeg ved ikke, om det gælder nogen her. Men det ligger i de gamle mennesker. Fra hjertet kommer onde tanker, han citerer Jesu i Matteus 15. Jesus har sagt det, fra hjertet indefra. Det er ikke problemet, hvad der kommer utenfra. Det er ikke det der problem. Problemet er det, der kommer indefra. Der kommer de onde tanker, mult. Og alt muligt andet. Hvad er ikke alle disse lyster, spørger Ole Vandsenster? Ærelyst, forfængelighed, magtlyst, pengelyst, hemlyst, vindelyst, skadefryd. Hans Riknissen nævnte for en tid siden i sin prædiken ved gudstjenesten i Melby. Han havde været til noget sammenkomst, fødselsdagsfest om kveld, lørdag kveld, og han nogen havde så begyndt at snakke om, hvor nifst det var, at nogen kunne ønske bund for andre, og ligesom, ja, synes det var fint nok. Og det kan man jo fort bli enige om, ikke? Hvor er det forfærdeligt, at nogen kan tænke slik? Så sa Hans Erik Nissen, da var det som lyskeilen ramte meg. Det deg. Du har jo gjort det. Og rett som det er, kan man jo snakke sammen og kaffekoppen, ikke sant? Og bli enige om, som en jeg er tett på, sa det, om en eller anden, der var kommet ud til et eller andet, eller de, hvad er det? Ja, det har de rigtig godt om. De har godt om, det gik slik. Skadefryd. Eller lidenskaber fortsætter Olav Ønsen, som hat, retthaveri, hoved mot misundelse, jalousi, bitterhed. Jeg kan ikke her nævne alt. Og han slutter, ja i sandhed, slik er jeg. Når man ser det i Guds lys, og ser man er under dommen, der bliver man klar over, at der skal en stor kraft til at frelse en. Hvem kan finde en vej til frelse for slike? Som er født med ryggen til Gud, uden tillid til Gud, uden frygt for Gud, som det står i vores augsburgske bekendelse, artikel 2. Og med begær, det egoistiske begær, hvem kan frelse et sådan menneske? Hvem kan finde en vej? Det her, det lyder som en fanfare fra en anden verden. Om ham, der døde for ugudelige. Det står direkte i Romerbrevet kapitel 5, vers 6. Han døde for ugudelige. Og jeg fandt på Virksund i Danmark, i vores lærested på Jylland, dette hæfte her, hvor der står evangelium for ugudelige. Der lå nogle gratis hæfter på bordet, men jeg tror, man flere væg tilbage for at tage sådan et hæfte, fordi det er næsten for direkte, ikke sandt? Men jeg synes, det passer så fint for mig. Jeg tog et hæfte her. Jeg har ikke kendt ham, det forstemand, han hedder, som har skrevet det, men hvor var det godt at læse? Fordi det var netop det, som ordet siger, der står her. Om ham, der døde for ugudelige. virkelig ugudelige. Ikke bare i prinsippet ugudelige, i teorien ugudelige. Og han skriver også noe meget tankevekkende her, om det fantes noen som med hensyn til den utvortes vandel kunne si med sannhet: min samvittighet anklager meg ikke for noen ting i hele mitt liv. Og han derfor mente at han var om ikke mer enn et eneste skritt nærmere himmelen enn røveren, skjøgen og tolleren, så var dette bare et tegn på hva? Et selvbedratt hjerte. Hvis du mener du er bare den minste smule nærmere himmelen enn forbryteren ved siden av Jesus på korset, eller skøgen, eller tolleren i tempelet, så det er bare uttrykket tegn på et selvbedratt hjerte. Det er sannheten. Vår egen hellighet er oppdiktet. Men her skjærer det inn til den der er sannheten, og lader sitt liv komme frem i lyset, og lader seg gjennomlyse av Guds lys. Med den dom i samvittigheten, og den redsel i samvittigheten, og som reformatoren har uttrykt det, forskrekkelsen i samvittigheten, og uten hvilken ingen i virkeligheten har møtt Herren. Hvis ikke du kjenner til forskrekkelsen, at det var fullstendig rettferdig av Gud å la deg gå fortapt. Men det er fra den posisjonen man kan høre det. Høre det velsignede evangelium for ugudelige. Ordet om korset. Det ord der er frelse i for syndere. Som er Guds kraft til frelse. Guds kraft. Guds dynamis til frelse. For enhver som tror, som lader det gjelde for seg. Som er Guds visdom. Han har funnet veien til frelse, den dypt fortapte. Det er korsets vei. Og det forunderlige er også, du behøver ikke reise til Jerusalem for å få del i kraften. Kraften i ordet om korset er fullt ut her, og det lyder som det var den gang på Golgata. Og som det var ved apostlenes forkynnelse. Det er den samme forkynnelse, det er samme, den samme ånden det følger det ord. Spørsmålet er bare om du har brug for det. Det er Guds kraft til frelse for enhver som tror. Jeg fik besøg, mens jeg var veldig fortvilt af en, jeg havde læst lidt om ham, kendte ham ikke. Han hed Jim, som har sittet veldig mange år i fengsel og vært ute i narkotika og forferdelige ting. Men han fortalte om sitt liv, men også om hvordan han var blitt frelst. Og det var så merkelig, du. Jeg måtte si det til ham, da jeg sa farvel. Det var så oppmuntrende å møte deg. For det var, han var jo et levende vitnesbyrd om en ugudelig var blitt frelst ved ordet om korset. Og noe av det beste jeg vet å se på datamaskinskjermen, vet du hva det er? Ja, det er mye, mye dumt og stygt på den skjermen også, kan man ramle inn i. Det er sant og visst. Men det er også mye veldig fint. Det er på YouTube. Hvis du søker på Muslims and Christ, eller Islam and Christendom, eller nogle af de der liknende ord, så rammer du formentlig ind i de forunderligste, vidunderligste vitnesbyrd om Jesus, som frelser for den fortabte muslim, om Golgata. Der er nogen, der siger, vi hører ikke så mye om Golgata i vores tid. Og vitnesbyrd om, hvad Jesus gjorde for mig på Golgata. Der skulle du lytte og se på nogle af de vitnesbyrd på YouTube. Det er næsten som at møde Rosinus. Jerry fra Libanon, for eksempel, var med i borgerkrigen der, for år tilbake. Flytter til USA som ung. Og han forteller hvordan han lærte Jesus å kjenne, og så nevner han det. Tenk, for 2000 år siden frelste Jesus meg på Golgata fra en evig fortapelse. De vet hva de snakker om, disse muslimer. For de er klar over denne fortapelsen. Det er veldig sterkt fremme i islam. Ikke minst for kvinnerne. Det er ikke mye håp for dem. For de fleste har vært ulydige mot deres menn. Og ikke husker å spørre om de måtte forlate hjemme før de gikk en tur. Og da er de sikre på å gå fortapt. Hvor er det et voldsomt, forferdelig system de sitter fast i. Men tenk, det er riktig mange der møter Jesus. Og det er så velsignet godt. Hør deres vitnesbyrd om Jesus på korset. Og som Erik Trans sa det i dag så fint. Det har værdi nu. Han frembærer sitt offer nu. Det evige nu. Det evige nu. Jeg har en bok her som heter Korsets hemmelighet. Det er det uten at det var biskop i Norge for år tilbake. Der skrev han det ut fra Luthers forkynnelse av korset. Hvor han skriver, eller formidler det veldig sterkt, hva Luther skriver i den forbindelse. Hvordan Gud har i Kristus forlikt gjort vår konflikt med seg til sin egen. Han bøyer seg i sin vilje til kjærlighet ned under sin vilje til vrede. Han bærer i vårt kjød sin dømmende og straffende vrede over synden i synderes sted. Det blod som flyter fra Golgatas kors er skaperens blod. Det synes jeg er stærkt. Han der har skapt himmel og jord, den høyt ophøyde, han som holder det hele i gang, og så med de utallige galakser, med de milliarder av stjerner, skaperen, det var han der hang på Golgatas kors. Golgatas kors er Guds kors. Som vi sang det, Guds hjerte ble knust for meg. Gjør det inntrykk på deg? Er det noe? Vi må være mer enn stein hvis ikke det gjør inntrykk. Det er noe galt med oss. Om ikke det gjør inntrykk, Guds hjerte blir knust for meg. Paulus skriver om hvordan han lærte det å kjenne. Og der skriver han, der regner alt for tap. Jeg regner alt for tap. Jeg har lært å regne det for tap. I forhold til det langt høyere, å kjenne Jesus min Herre. Og kraften i hans oppstandelse, og fellesskap med ham i hans lidelser. For det drejer sig om korset. Der er intet, der er større end Guds kors. Der er ingen herlighed, der er herligere end Jesu herlighed på korset. Vi så hans herlighed. Og som det hedder i Hebræerbrevet 2, vi ser Jesus. Krone med herlighed og ære. På korset. En speciel form for herlighed. Nemlig den der er knyttet til at han gik i dit og mit sted. Krone med herlighed og ære for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode. Jim. Muslimerne. Dig og mig. At han havde smagt døden. Dere er købt dyrt, skriver Paulus. Købt dyrt. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det blevet slik? Hvorfor holder det sig slik, som jeg nu har været inde på? Jo, læste vi i vers 21, her i 1. Korinther Det var Guds vilje ved forkynnelsens dårskap og frelse dem som tror. Eller som det heter i danske, Gud har besluttet. Da Gud ikke ville, står det danske, at mennesker skulle tjene ham ved hjælp af deres egen visdom, så besluttede Gud ved prædikernes dårskab at frelse dem som tror. Det er hans beslutning. Og hvor er det godt? Jesus brød ud i lovprisningen en gang. Vi læser om det i Matteus 11. Hvordan Jesus frydede sig og sagde, jeg priser dig, Fader, at du har åbenbart dette for de umyndige og skjult det for de vise og forstandige. Ja, slik var det din vilje. Hvorfor er det så godt? Hvorfor er det så godt, at Gud ikke ville, at nogen skulle frelses ved hjælp af sin egen visdom? Jo, det er så godt, fordi hvis det havde været slik, så havde det været vældig forskel på vores chancer. Så havde filosoferne i de græske filosofer jo stået i første række som dem, der blev frelst. Men takket være Guds beslutning, så bliver der likelighed, enshed. Nu kan den mest enfoldige frelses, jeg nævnte min nevø, multihandicappet, uden rigtig sprog, og så blind efterhånden. Men han kan frelses. Der er nogen, der hedder, noget, der hedder døv, stumme, blinde. Kan de frelses? Hvis man er døv, hvis man er stum, hvis man er blind, ja, de havde ikke kunnet blive frelst, hvis det stod i menneskets magt ved egen visdom, nej. Men takket være Guds beslutning, så kan enhver frelses. Ved at lade det gælde for sig, som Gud gjorde på Golgata kors ved sin søn. Det kan nemlig godt formidles til også en død stumblind. Guds hjerte blev knust for mig. Det sikrer likelighed, nemte jeg. Uten forskel. Der er ingen forskel. Olav Andersen skriver så fint her. Min ros for Gud og mennesker er, at jeg ingen ros har. For jeg kan ikke fastslå eller fortælle nogen ting om mig selv, som er holdbar ros og ære værd. Gud har selv, gennem lovens tugt i min samvittighed, og gennem sin måte at føre og styre mit liv og mine kår, plukket og ribbet mig for alle forfængelighedens påfugle fjer. Jeg synes, det er et godt udtryk. For jeg synes selv, jeg faktisk har erhvervet mig en del påfugle fjer gennem livet. En del klap på ryggen. Det kan man faktisk godt opnå i det kristne arbejde. Faktisk i stor stil. Og man kan stive sig lidt af med det. Men jeg må sige, jeg har mistet dem alle. Jeg har mistet dem alle. Og godt det samme. Jeg har været tilbøjelig til at sige med Paulus, jeg har tabt alt. Nej, siger min kære Tove. Min kone, det har du da ikke, Klaus. Du har da mig, og du har da 5 børn, og 5 svigerbørn, og 17 barnebarn. Du kan da ikke sige det. Men jeg føler det, likevel. Jeg har tabt en masse penge. Og jeg har tabt min gode helbred. Jeg følte mig usårlig. Kunne jeg næsten gå på vandet? Ja, der er man stolt. Det er overmodigt. Men man kan bilde sig mange, mange ting ind. Men jeg blev ribbet, skriver Olav Anstensted, for alle forfængelighedens påfugle færd, alle æresygens illusioner og alle overmodigts tabte solstrømme. Jeg er ingenting og har ingenting, som er ros og ære værd for den levende Gud. Og så fortsætter han lidt senere. Når så Herren siger til mig, at det er netop det, som ingenting er eller har, han tager sig af, utvelger å gjøre til noe. Kan Herren bare ta seg av meg når jeg ingenting er eller har, så vil jeg med takk og glede heller være ingenting. Så Herren kan bevise sin godhet og kraft på meg, enn at jeg vil være noe i meg selv, så Herren ingen vei kommer med meg. Hvem er med på det? Å være ingenting. Det er det beste. Å tape alt. Hva var det du sang, Torvald, om de millioner der, ikke sant? Er det ikke lagt Lisas gamle sang, den der? Jeg synes, jeg har hørt henne synge den i hvert fall en gang. På en gammel grammofonplate. La det fare. Pensionen, du. Vi skal ikke gå så høyt opp i den pensionen der. La det fare. Vores omdømme, vores ære. La det fare. Vores posisjon. La det fare. Jeg prioriterer lidelsessamfunnet med Jesus, skriver Paulus. Det er det beste. Det lyder mærkeligt. Vi skal vende tilbake til det i morgen. Men det er det beste. Fordi Jesus er den han er. Herlighetens Herre. Kongernes konge. Den sanne Gud. Hvorfor handler Gud sådan? Hvorfor han arrangerte det hele slik? Jo, læste vi til sidst, for at ingen skal rose sig. Har noget at rose sig af. Var det ikke slik, der stod også i den norske? For at som skrevet står, ja, den som roser sig, han roser sig i Herren. I Herren. Han er min. Jeg er hans. Han er min glæde. Alle mine kilder er i ham. Jeg har ingen saft og liv og kraft i mig selv. Ikke en dråbe. Ikke så mye som en dråbe. Alle mine kilder er i ham. Og det er godt. Sådan skal det være. Så beholder han æren. All ære. I evigheternes evighed. Og så jubler jeg over korset. Guds kors. Jesu kors. Hvor Guds hjerte brast for mig. Gud velsigne os til det. Lad os bede. Herre, velsigne os, at det ikke bare må være ord for os, men det må være virkelighed. At vi med Paulus kan sige det. Vi har lært at regne alt for tab. Al ros af mennesker. Al medgang. I forhold til det langt højere, kende Jesus, min frelser. Kende dig, Jesus. Se nu af din herlighed. Følge dig. Vær fælles med dig. Og se Kristus trængsler. Velsign os til at se det slik. Følge korsets vej. Med glæde. Amen. Thank you.
Yeah.